Ég ætla að segja það sko við hérna þetta Karlsbar í botni sem var.
Já.
Það var hola niður í og við okkur krokkan þótti gaman að koma að þessum niðurgangi sjá hvernig lægi. Og það var sko einu sem var sagt okkur krokkanum að það var slef ketti hérna niður í holuna. Og það bost dalurinn allan, hann langur dalinn okkur niður sjó. Og það átti að hafa sést að koma þar út úr kletti niður sjóinn. Og þetta átti að vera gegnum alla slægjulöndin, bara þetta svona grafið.
Það var
þetta
saman
við það.
Það var
þetta tyrkirni voru. Býttu aðeins, viltu aðeins byrja eftir?
Þegar að tyrkirni voru. Þá gerði fólki svo mörg pilsni fyrir sig. Það er til dæmis hjalli í, það er hot fyrir þarna öðru megin við minnið á Selardalnum sem liggur upp á Gráróa sem að heitir Flatahjalli. Og það er gríðarlega hátt hot upp af flestum flatahjalla og fólki flúða á þennan flatahjalla til þess að verða ekki fyrir Tyrkjunum. En það gerðist ekki þannig sögulegt. Það fór ekki aftur að bænum fyrir það voruð örugt það ég kæm ekki meir. Ekki heyrði ég það. Það flýði allt þangað. Og eins var í botni, það gerði göng þar til þess að fara í þessi göng. Já, hann upp í fjalli. Í botn er ég nú ekkert kunnu og ég komið þangað og svoleiðis og verið við heiskandarinn.
Ein kelling kom þegar Tyrkirnir voru. Ein kelling var heima sem fólkin var samum þó að færi og þau tækju. Og þá spurði þeir að hvar er allt fólkið? Allt fólkið grubbu, menn mínir. Þeir vissi ekki hvað það var. Það var hóla langt upp í hlýð, hátt upp í hlýð, sem að fólki faldi sig. Og þeir gerði kellingun ekkert, af því að hún sagði þetta, þá gerði kellingun ekkert. Af því að hún sagði þetta, en þeir náði ekki fólki, af því það var í burtuðum.